From the conference center at Temple Square.
Ми ведемо трансляцію 182-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Виступатимуть промовці з числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. На цій сесії прозвучить спів у виконанні мормонського хору Скинії. Ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено. Цю сесію вестиме президент Дітер Ф. Ухдорф, другий радник в першому президентстві церкви. Дорогі брати і сестри, ми вітаємо вас на четвертій сесії 182-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Президент Томас С. Монсон, який головує на цій конференції, попросив, щоб я вів цю сесію. Ми передаємо наші вітання всім, хто бере участь у цій події по всьому світу за допомогою радіо, телебачення, інтернету або супутникового зв'язку. Ми вітаємо генеральних авторитетів і Генеральне президентство допоміжних організацій, які присутні цього ранку. На цій сесії прозвучить спів у виконанні хору Скіні під керівництвом Мека Уїлберга з органом Річард Еліот і Ендрю Ансворт. Хор розпочав цю сесію співом гімну «О, істина». А тепер для нас прозвучить гімн «Вже настає ранковий час». Після співу вступну молитву промовить старішина Марлінка Дженсен, якого вчора було звільнено від служіння членом першого кворуму сімдесятників і істориком церкви.
Yeah. Heavenly Father,
Небесний Батько, ми вдячні цього ранку за те, що зібралися тут, на генеральну конференцію у цей чудовий суботній день. Ми дякуємо Тобі, Батько, за Твою любов і за те, що Ти піклуєшся про кожного з нас. Дякуємо за те, що Ти послав свого Сина, щоб перемогти смерть і допомогти нам перемогти наші гріхи і помилки. Ми дякуємо за Твій план життя і за те, що ми знаємо, ким ми є по відношенню до Тебе та одне до одного. Ми дякуємо за сім'ї та шлюб і за благословення бути членами Твоєї церкви і царства. Ми дякуємо за те, що на зорі історії церкви Ти встановив порядок проведення зборів і конференцій. Ми дякуємо за зміцнення і підтримку, яку ми відчуваємо сьогодні. Ми дякуємо за великий вклад, внесок табернакального хору у наш розвиток, як народу і як культури. Ми молимося Тобі, Небесний Батько, щоб Твій Дух благословив промовців і тих, хто співатиме, і тих, хто слухатиме, щоб ми могли глибше пізнати Тебе і Твого Сина. Допоможи нам мати більше бажання змінювати наше життя і бути кращими слугами для Тебе і наших ближніх. Благослови нас, щоб ми могли глибше відчувати потреби інших людей і бути знаряддями в Твоїх руках і допомагати тим, хто має потреби, відомі лише Тобі. Ми молимося, Батько, щоб на землі був мир, щоб через наші труди люди побачили істинність Євангелії і прославили Тебе і Твого Сина. Ми просимо про все це і відкриваємо цю сесію конференції в ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Амінь.
Зараз ми з задоволенням почуємо виступ президента Генрі Б. Айрінга, першого радника у першому президентстві. За ним виступить президент Бойд К. Пекер, президент кворуму 12 апостолів. Потім хор заспіває гімн «Чи довгою подорож здається». Після цього до нас звернеться сестра Лінда К. Бертон, генеральний президент Товариства допомоги.
In the depths of his anguish,
у найглибшому відчаї у в'язниці Ліберті пророк Джозеф Сміт вигукнув: «О Боже, де ти? І де те шатро, що покриває твоє сховище?» Багатьом з нас у мить смутку здається, що Бог далеко від нас. Але шатро, яке, як ми вважаємо, відділяє нас від божественної допомоги, не покриває Бога. Час від часу воно покриває нас. Бог ніколи не ховається, але іноді це буває з нами, коли нас покриває шатро мотивацій, що віддаляють нас від Бога. І нам здається, що Він далекий і недоступний. Керуючись особистими бажаннями, а не почуттям «нехай буде твоя воля», ми починаємо відчувати, що є шатро, яке покриває доступ до Бога. Бог не втрачає здатності бачити нас або спілкуватися з нами, але ми можемо не мати бажання слухати або підкоритися Його волі і часу. Наше почуття віддаленості від Бога зменшуватиметься, якщо ми будемо уподібнюватися до дитини перед Ним. Це нелегко у світі, де думка інших людських створінь може справляти вплив на нашу мотивацію. Але це допоможе нам усвідомити таку істину. Бог поруч з нами, дбає про нас і ніколи не ховається від своїх вірних дітей. Моя трирічна онука показала, наскільки нам необхідно бути невинними і смиренними, щоб мати контакт з Богом. Разом зі своєю сім'єю вона була на дні відкритих дверей храму в Брегам-Сіті, штат Юта. В одній з кімнат храму вона озирнулася навколо і запитала: «Матусю, а де ж Ісус?» Її мама пояснила, що дівчинка не побачить Ісуса в храмі, але вона може відчути Його своїм серцем. Елайза глибоко замислилася над маминою відповіддю, а потім, як здалося, задовольнилася нею. «Ісус пішов допомагати іншим», – сказала вона в кінці. Ніяке шатро не затьмарило розуміння Елайзи чи не обмежило її бачення реальності. Бог поруч з нею, і вона відчуває себе поруч з ним. Вона знала, що храм – це дім Господа, але також розуміла, що воскреслий і уславлений Ісус Христос має тіло і може в певну мить знаходитися лише в одному місці. Вона зрозуміла, що якщо він не був у своєму домі, то мав бути в іншому місці. Отримане нею знання про Спасителя давало їй розуміння, що він знаходиться у якомусь місці і робить щось добре для дітей його батька. Було зрозуміло, що вона сподівалася побачити Ісуса не заради підтвердження дива його існування, а просто тому, що вона любить його. Дух міг донести до її дитячого розуму і серця втішення, якого всі ми потребуємо і воліємо. Ісус Христос живий. Він знає нас, пильнує за нами і дбає про нас. У миті болю, самотності чи збентеження нам не потрібно бачити Ісуса Христа, щоб знати, що Йому відомо про наші обставини і що Його місія – благословляти нас. Я знаю з власного досвіду, що те, що відбулося з Елайзою, може відбуватися з нами навіть тоді, коли дитинство далеко позаду. На початку своєї професійної діяльності я докладав багато зусиль, щоб стати штатним викладачем Стенфордського університету. Я думав, що створив хороше життя для своєї сім'ї і для самого себе. Ми жили неподалік від батьків моєї дружини у затишному місці. За морськими нормами я досягнув великого успіху. Але я отримав шанс залишити Каліфорнію і поїхати до Рікс-коледжа у Рексбурзі, штат Айдахо. Мої життєві цілі щодо професійного зростання могли стати штром, який відділяло б мене від люблячого батька, який знав моє майбутнє краще, ніж я. Та я мав благословення знати, що до тієї миті весь успіх у кар'єрі та сімейному житті був даром від Бога. Тож, як дитина, я став на коліна помолитися і запитати, що мені робити. Розумом я зміг почути спокійний голос, який казав: «Це мій вуз». Жодне шатро не закривало мене від Бога. У вірі і смиренні я підкорив свою волю Його волі та відчув Його турботу і близькість. Роки, проведені в Рікс-коледжі, під час яких я намагався зрозуміти Божу волю і діяти відповідно, не давали шатру покривати мене або затьмарювати активну роль Бога в моєму житті. Коли я прагнув виконувати Його роботу, я відчував Його поруч і відчував запевнення, що Він знає мої справи і глибоко переймається моїм щастям. Але, як це було у Стенфорді, почали з'являтися мирські мотивації. Серед них була цікава пропозиція щодо роботи, яку я отримав якраз в кінці 5-го року президентства в Рікс-коледжі. Я розглядав цю пропозицію і молився про неї, та навіть обговорював з першим президентством. Мені відповіли тепло, з легким гумором, але відповідь не містила прямої вказівки. Президент Спенсер Векімбл вислухав мою розповідь про те, яку посаду мені пропонує одна велика корпорація, а потім сказав: «Ну, Геле, схоже, що це прекрасна пропозиція. Але якщо ти там будеш, нам будеш потрібен, ми знаємо, де тебе знайти». Вони б знали, де мене знайти, але моє бажання досягнути професійного успіху могло створити шатро, яке утруднило б мої пошуки Бога. І мені було б важче прислухатися до Його запрошень та виконувати їх. Моя дружина, відчуваючи це, отримала сильне відчуття. У мене також було сильне відчуття, що нам не слід залишати Рікс Коледж, але вона мудро наполягала на тому, що я маю отримати особисте откровення. Тож я помолився знову. Цього разу я дійсно отримав настанову у вигляді голосу, який сказав у моєму розумі: «Я дозволю тобі залишатися в Рікс Коледжі ще трохи». Мої особисті амбіції могли затьмарити бачення реальності, і мені було б важко отримати откровення. Через 30 днів після того, як мене було благословено натхненним рішенням відмовитися від пропозиції отримати нову роботу і залишатися в Рікс Коледжі, прорвало дамбу Титон. Бог знав, що дамбу прорве, і сотням людей буде потрібна допомога. Він дав мені можливість шукати поради і дозволи, щоб залишитися в Рікс Коледжі. Лише він знав усі причини того, чому моє служіння все ще було необхідним у тому коледжі в Рексбурзі. Тож я був там, щоб часто запитувати Небесного Батька в молитвах, що за його волею я мав зробити для тих, чиї будинки і бізнес зазнали ушкоджень або їх було знищено. Я годинами працював з іншими людьми, розчищаючи домівки від багна і води. Моє бажання знати і виконувати його волю стало для мене нагодою розвинути потенціал моєї душі. Той випадок ілюструє ще один спосіб, по якому ми можемо створити перепону, що заважатиме нам пізнавати волю Бога або відчувати Його любов до нас. Ми не можемо наполягати на нашому розкладі, в той час як у Господа вже є свій розклад. Я думав, що провів достатньо часу, виконуючи своє служіння в Рексбурзі, тож поспішав рухатися далі. Іноді ми, наполягаючи на тому, щоб діяти за власним розкладом, перестаємо бачити Його волю для нас. У в'язниці Ліберті пророк Джозеф просив Господа покарати тих, хто переслідував членів церкви в Міссурі. В молитві він просив про невідтворне і невідкладне покарання. Але Господь відповів, що не так багато років пройде, і він матиме справу з тими ворогами у церкві. Ворогами церкви. У 24-му вірші 121-го розділу сказано: «Ось, мої очі бачать і знають усі їхні діяння, і я маю в запасі швидкий суд у належний час для їх усіх, бо є час, який призначено кожній людині за її вчинками». Ми відсуваємо шатро, коли відчуваємо і молимося: «Нехай буде Твоя воля, і у Тобою призначений час». Його часу невдовзі стане для нас достатньо, оскільки він хоче для нас лише найкращого. Одна з моїх невісток багато років думала, що Господь закрився від неї шатром. Вона була молодою матір'ю трьох дітей і хотіла мати більше дітей. Після двох викиднів її молитви і благання сповнилися болем. Минали роки, дітей все не було, і вона відчувала спокусу гніватися. Коли наймолодша дитина пішла до школи, порожнеча в домі ніби насміхалася над її бажанням присвятити себе материнству. Таку ж реакцію викликали незаплановані, навіть небажані вагітності її знайомих. Вона мала таку ж відданість і бажання присвятити себе Господу, як і Марія, яка проголосила: «Я ж Господня раба». Але хоча вона промовляла ці слова у своєму серці, однак нічого не чула у відповідь. Щоб підбадьорити, чоловік запросив її з собою відрядження до Каліфорнії. Поки він був на зборах, вона прогулювалася прекрасним безлюдним пляжем. Її серце мало не вискакувало з грудей, коли вона вголос молилася. Вперше вона просила не про ще одну дитину, а про божественну роботу. «Небесний Батько», – благала вона, – «я віддам тобі увесь свій час. Будь ласка, покажи мені, як його заповнити». Вона виявила свою готовність перевезти свою сім'ю у будь-яке місце, куди потрібно буде поїхати. Та молитва несподівано сповнила її миром. Вона не задовольнила її розум, який прагнув визначеності, але вперше за кілька років її серце сповнилося спокоєм. молитва усунула шатро і відкрила отвори небесні. Через 2 тижні вона дізналася, що чекає на дитину. Її останній дитині було лише рік, коли мій син і невістка отримали покликання служити на місії. Оскільки вона пообіцяла робити все, що може, і де завгодно, вона відкинула страх і полетіла з дітьми через океан. На місії в неї народилася ще одна дитина, якраз у день трансферу місіонерів. Щоб відкинути духовне шатро, яке іноді ми опускаємо на наші голови, необхідно повністю підкоритися волі небес, як це зробила ця молода мати. Але це не є гарантією отримання негайної відповіді на наші молитви. Мабуть, серце Авраама було налаштовано правильно задовго до того, як Сара зачала Ісака, і вони отримали свою обіцяну землю. Однак у небес були інші цілі, яких необхідно було досягнути в першу чергу. Ті цілі включали не лише розбудову віри Авраама і Сари, але також навчили їх духовних істин, яким вони ділилися з іншими під час свого довгого кружного шляху до підготовленої для них землі. Часто затримки Господа здаються довгими. Деякі з них тривають упродовж життя, але вони завжди розраховані на те, щоб благословляти. Ці затримки ніколи не повинні перетворюватися на самотність або смуток, або нетерпіння. Хоча його час не завжди наш час, ми можемо бути впевнені, що Господь дотримується своїх обіцянь. Для будь-кого, хто зараз вважає, що до нього далеко, до батька далеко, я свідчу, що настане день, коли ми всі побачимо його лицем до лиця. Так само, як зараз, не існує нічого такого, що заважало б йому нас бачити. Так само не буде нічого, що заважатиме нам бачити його. Ми всі станемо перед ним особисто. Як і моя онучка, ми хочемо бачити Ісуса Христа зараз. Але зустріч з ним перед місцем суду, якої нам не уникнути, буде приємнішою, якщо ми в першу чергу будемо виконувати те, що допомагає нам пізнати його настільки, наскільки він знає нас. Коли ми йому служимо, то стаємо як він, і ми почуваємо себе ближчими до нього, наближаючи той день, коли ніщо не буде заважати нашому баченню. Цей доступ до Бога може бути неперервним. Прийдіть, благословенні мого Отця, посядьте царство, уготоване вам від закладень світу, навчає Спаситель. А потім він розповідає, як. Бо я голодував був, і ви нагодували мене. Прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був, і мене прийняли ви. Був нагий, і мене задягли ви. Слабував, і мене ви відвідали. У в'язниці я був, і прийшли ви до мене. Тоді відповідять йому праведні і скажуть, Господи, коли то тебе ми голодного бачили і нагодували, або спрагненого і напоїли, коли то тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагим і задягли, коли то тебе ми недужого бачили, чи у в'язниці, і до тебе прийшли. Цар відповість і промовить до них, по правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Коли ми робимо для дітей його батька те, що він очікує від нас, Господь вважає це добротою, виявленою до нього, і ми будемо ближчими до нього, відчуваючи його любов і схвалення. З часом ми станемо як він, і будемо думати про день суду з радісним перечуттям. Шатром, яке, як вам здається, закриває вас від Бога, може бути страх перед людьми, який витісняє це бажання служити іншим. Єдине, чим керувався Спаситель – надавати допомогу людям. Багато з вас, як і я, відчували страх, підходячи до людини, яку ви образили або яка завдала вам болю. І все ж я бачив, як Господь поступово пом'якшував серця, у тому числі і моє. Тож я закликаю вас підійти заради Господа до людини, незважаючи на будь-який страх, який у вас може бути, і виявити їй любов і прощення. Я обіцяю вам, що зробивши так, ви відчуєте, як любов Спасителя до тієї людини прийде до вас, а також Його любов до вас. І вам не буде здаватися, що її джерело далеко від вас. Для вас таке випробування може знаходитися в сім'ї, громаді або в країні. Але якщо ви будете робити Господню роботу, аби благословляти інших, Він побачить і нагородить за це. Якщо ви будете робити це достатньо часто і достатньо довго, то відчуєте, як змінюється саме ваше єство завдяки спокуті Ісуса Христа. Ви не лише будете відчувати себе ближчими до Нього, ви все більше і більше відчуватимете, що стаєте такими, як Він. Тоді, коли ви дійсно побачите Його, як і всі ми, то відчуєте те ж саме, що і Мороній, коли сказав: «А тепер я кажу всім, прощавайте. Я скоро піду спочивати в раю Бога, доки мій дух і тіло з'єднаються знову. І мене буде пронесена переможна крізь повітря, щоб зустрітися з вами перед приємним місцем суду Великого Єгови, вічного судді і живих, і мертвих. Амінь». Якщо ми служимо з вірою, смиренням і бажаємо виконувати Божу волю, я свідчу, що місце суду Великого Єгову буде приємним. Ми побачимо Батька і Його Сина, так, як вони бачать нас зараз, з досконалою ясністю і досконалою любов'ю. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
My message is directed to those among us who are suffering, burdened down with guilt and weakness and failure.
Моє послання спрямовано до тих, хто серед нас і хто страждають від розпачу. У 1971 році мене призначили головувати на конференції коло у Західній Самоа, а також організувати новий кіл на острові Уполу. Після проведення співбесід ми полетіли на орендованому невеликому літаку до острова Саваї, щоб провести там конференцію коло. Літак приземлився на трав'яному полі у Фаалі, а наступного дня він мав повернути нас до острова Уполу. В той день, коли нам треба було повертатися Саваї, йшов дощ. Знаючи, що літак не зможе приземлитися на вологе поле, ми поїхали на західну частину острова, де було щось подібне до злітної смуги поверх коралового хвилеріза. Ми чекали, доки не стемніло, але літак не прибув. Зрештою, через радіозв'язок ми дізналися, що був шторм, і літак не міг злетіти. Ми передали цим радіозв'язком, що пливемо на човні. Хтось мав зустріти нас у малі Фануа. Коли ми відпливли від порту в Саваї, капітан 12-метрового човна запитав президента місії, чи був у нього ліхтарик. На щастя, він мав його і подарував капітану. Ми подолали 21-кілометрову відстань до острова Уполу дуже неспокійним морем. Ніхто з нас не знав, що на острів насунувся страшенний тропічний шторм, а ми направлялися прямо до нього. Потрапити в гавань у Маліфануа можна було лише одним вузьким проходом, який пролягав вздовж рифа. Світло на пагорбі над берегом і друге, нижче світло, позначали цей вузький прохід. Коли човен займав позицію, за якою обидва джерела світла були на одній вертикальній лінії, тоді човен був на правильному шляху просування між небезпечними скелями по обидва боки від цього проходу. Але тієї ночі там світило лише одне світло. На землі на нас чекали двоє старішин, але шлях зайняв набагато більше часу, ніж очікувалося. Після того, як старішини кілька годин намагалися побачити ознаки нашого човна, вони, стомившись, поснули, не умікнувши друге, нижче світло. В результаті неможливо було чітко побачити перехід крізь рифи. Капітан управляв човном, як міг, орієнтуючись на вище світло на березі. У той час, як член екіпажу тримав ліхтарика за межами човна, у пошуках можливих скель, які могли виявитися на нашому шляху. Ми чули, як важкі хвилі розбивалися об рифи, коли ми наближалися настільки, що їх було видно за допомогою ліхтарика, капітан несамовитно кричав «Задній хід!» І ми відходили назад, знову намагаючись віднайти перехід. Після багатьох спроб він усвідомив, що знайти перехід буде неможливо. Усе, що можна було зробити, це попливти до гавані Вапії за 64 кілометри звідти. Ми були й безпомічні перед величезною силою стихії. Я не пам'ятаю, щоб я ще колись був би там, де було б настільки темно. Протягом першої години ми зовсім не просунулися на шляху, незважаючи на те, що мотор працював на повну силу. Човен з великим зусиллям збирався на вершину величезної хвилі. Потім у виснаженні завмирав на її верхівці. Коли на мить пропелери виходили з води. Вібрація пропелерів трусила човен так, що він ледь не розпадався, перш ніж повільно сповзти з іншого боку. Ми розпласталися поверх вантажного трюму, тримаючись обома руками з одного боку і зачепившись великими пальцями ніг з іншого, щоб триматися і не бути змитими хвилями на борт. Брат Марк Літлфорд не втримався, його кинуло об низьку посаджену залізну рейку. На його голові був поріз, але ця рейка захистила його від падіння за борт. Зрештою ми почали просуватися, і майже засвітло прибули до порту Вапії. Човни в порту були прив'язані один до одного заради безпеки. Пірс був оточений в'язками таких човнів. Ми повзли по них, намагаючись не розбудити людей, які спали на палубах. Ми дісталися Песеги, просушили наш одяг і попрямували до Вайлутаї, щоб організувати новий кіл. Я не знаю, хто чекав на нас у Маліфануї. Я не дозволив їм мені про це сказати. Але дійсно, без того нижчого світла ми всі могли загинути. У наших збірниках гімнів є дуже старий гімн, який ми рідко співаємо, але він має для мене дуже особливе значення. Ласки Божої проміння в світ цей лине з висоти. Батько наш, це дивне світло, доручив нам берегти. Хай вогонь завжди палає в маяках по всій землі. Тих, що в темряві блукають, може світло це спасти. Темна ніч, гріха настала, хвиля котиться страшна. Хоч би десь маленький вогник, плаче і молиться душа. Тож підтримуй світло, брате, щоб знесилений моряк знову міг надію мати, твій, побачивши маяк. Сьогодні я звертаюся до тих, хто, можливо, загубився і шукає того нижчого світла, яке би спрямувало їх на шляху повернення. З самого початку було зрозуміло, що в смертному житті ми досягнемо досконалості. Від нас не очікувалося, що ми проживемо, не переступивши того чи іншого закону. Бо тілесна людина є ворогом для Бога, і була від падіння Адама, і буде навіки вічні, доки вона не піддасться натхненню Духа Святого і не скине з себе оболонку тілесної людини, і не стане святою через покуту Христа Господа. З дорогоцінної перлини ми знаємо, що ніщо нечисте не може перебувати у царстві Бога. І тому було приготовлено шлях усім, хто грішить, покаятися і знову стати гідним присутності нашого Небесного Батька. Було обрано посередника, викупителя, того, хто проживе своє життя досконало, не вчинить жодного гріха і віддасть себе в жертву за гріх, щоб задовольнити закон повною мірою для всіх тих, хто має скрушене серце і упокорений дух. І більше ні для кого не може бути задовольнити закон повною мірою. Стосовно важливості спокути, ми дізнаємося у Алми, бо необхідно, щоб спокутування було зроблено, бо інакше все людство повинно неминуче загинути. Якщо ви не зробили жодної помилки, тоді спокута вам не потрібна. Якщо ви робили помилки, і всі ми їх робили, хоч малі, хоч серйозні, тоді у вас є величезна потреба дізнатися, як її можна стерти, щоб ви більше не перебували в темряві. Ісус Христос є світло і життя світу. якщо ми будемо невідривно дивитися на нього і його вчення, нас буде спрямовано до гавані духовної безпеки. У третьому ложенні віри сказано: ми віримо, що завдяки спокуті Христа все людство може бути спасенним через послушність законам і обрядам Євангелії. Президент Джозеф Сміт навчав: люди не можуть самі відпустити собі гріхи. Вони не можуть самі очиститися від наслідків своїх гріхів. Люди можуть облишити певну гріховну практику і надалі чинити праведно. І наскільки їхні діяння прийнятні перед Господом, вони стають гідними нагороди. Але хто виправить кривди, вчинює собі та іншим самостійне виправлення, яких здається неможливим? Спокутуванням Ісуса Христа гріхи тих, хто покаявся, буде змито. Якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов, вовна вони. Це обіцяння дано усім. Ми не знаємо, як саме Господь дійснив спокуту. Але ми знаємо, що жорсткі тортури розп'яття були лише частиною жахливого болю, який почався у Гефсиманії, на тому священному місці страждань, і завершився на Голгофі. У Луки записано: а він сам, відійшовши від них, як докинути камнем, на коліна припав та й молився, благаючи: «Отче, як волієш, проноси мимо мене цю чашу, та проте не моя, а твоя нехай станеться воля». І ангел з неба з'явився до нього і додав йому сили. А як був у смертельній тривозі, ще пильніш він молився, і піт його став, немов каплі крови, що спливали на землю. Наскільки я можу сказати, ми маємо лише одне откровення, в якому Спаситель власними словами описав те, що він пережив у Гефсиманському саду. У ньому сказано: «Бо знай, я Бог, вистраждав це за всіх, щоб їм і не страждати, якщо покаються. Але якщо вони не покаються, вони повинні страждати саме так, як я. Таким стражданням, яке примусило мене, самого Бога, найвеличнішого з усіх, тремтіти від болю і кровоточити кожною порою». Протягом вашого життя можуть наставати моменти, коли ви підете до місць, куди ви ніколи не мали ходити, або зробити щось, що ніколи не повинні були робити. Якщо ви відвернетеся від гріха, ви зможете одного дня відчути спокій, який приходить, коли ми йдемо шляхом повного покаяння. Незалежно від того, якими були наші гріхи, незалежно від того, наскільки наші дії, можливо, нашкодили іншим, цю провину можна стерти. Для мене, мабуть, найкрасивішим слова у писаннях це ті, коли Господь сказав: «Ось, хто покаявся у своїх гріхах, того прощено. І я, Господь, не пам'ятаю їх більше». Мета Євангелії Ісуса Христа і спокути – взяти будь-кого, хто прийде, будь-кого, хто приєднається, і дати йому такий досвід, що в кінці свого життя вони можуть пройти через завісу, вже покаявшимися у своїх гріхах і омитими начисто через кров Христа. Ось що святі останніх днів роблять по всьому світу. Тим, хто в темряві і втратив свій шлях, ми пропонуємо світло. Куди б не пішли наші місіонери і члени церкви, наше послання буде сповнене віри і надії Спасителя Ісуса Христа. Президент Джозеф Філдінг Сміт написав слова для гімну: «Довго тягнеться шлях. Та є заохочення і обіцяння тим, хто прагне виконувати вчення Спасителя. Довго тягнеться шлях. І дорога важка, а колючки шипи напускають, ноги ріже каміння, а треба зійти на вершину, хоч сонце палає. Суми слабкість у серці і втома в душі. Ваша праця всі сили забрала. Чи тяжка ваша ноша, яку треба нести? Чи ніхто вам не допомагає? Хай не слабшає серце. Розпочато вже шлях. На повернення він вас чекає. Підведіть свої очі. Його руку візьміть. До нових він вершин піднімає. Землю чисту і святу, де немає турбот, і гріха там уже не буває. Там не плаче ніхто, бо страждань уже нема. Увійдіть, він за руку тримає. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Does the journey seem long, the path rugged and steep? Are there briars and thorns on the way? Do sharp stones cut your feet as you struggle to rise to the heights through the heat of the heart faint and sad, your soul weary within, as you toil 'neath your burden of care? Does the load heavy seem you are forced now to lift? Is there no
Одним з найвеличніших наявних доказів того, що наш любий пророк, президент Томас С. Монсон, є обраним Господнім слугою, є те, що він навчився наслідувати приклад Спасителя, служити індивідуально, одній людині за одною. Ті з нас, хто увійшов у води хрещення, уклали завіт чинити так само. Ми уклали завіт завжди пам'ятати Спасителя і дотримуватися Його заповідей. І він сказав: «Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив». Зверніть увагу на те, що наступні слова президента Монсона містять такий самий заклик. Нас оточують ті, хто потребує нашої уваги, заохочення, підтримки, утішання чи доброти. Ми всі в руках Господа тут на землі і маємо доручення служити і надихати Його дітей. Він покладається на кожного з нас. Чи ви почули його заклик любити одне одного? Для декого служіння чи допомога одній людині за одною, наслідуючи приклад Спасителя, видається нелегкою справою. Але коли ми служимо дітям Бога, то з набуттям досвіду кожен з нас може стати більш схожим на Спасителя. Щоб допомогти нам краще любити одне одного, я б хотіла запропонувати запам'ятати 4 слова. Спочатку спостерігай, потім служи. Майже 40 років тому ми з чоловіком вирушили до храму на наше п'ятничне вечірнє побачення. Ми одружилися незадовго до цього, і я нервувала, оскільки це було моє лише друге відвідування храму як жінка, яка щойно уклала шлюб. Одна з сестер, що сиділа поруч зі мною, мабуть, це помітила. Вона нахилилася до мене і благовійно прошепотіла: «Не хвилюйся, я допоможу тобі». Я заспокоїлася і змогла надалі з радістю поклонятися на храмовій сесії. Вона спочатку спостерігала, потім служила. Усіх нас закликали дотримуватися вчень Ісуса Христа і служити іншим. Цей заклик не стосувався не лише наших чудових сестер. Коли я наводитиму кілька повсякденних прикладів того, як члени церкви навчилися спостерігати, а потім служити, звертайте увагу на Ісусове вчення, які вони ілюструють. 6-річний хлопчик з початкового товариства сказав: «Коли мене вибрали помічником у класі, я міг вибрати собі когось за друга, щоб той допомагав разом зі мною. Я вибрав хлопчика з мого класу, який задирався до мене, оскільки його ніколи не вибирав ніхто з інших. Я хотів, щоб він мав добрі почуття». За чим спостерігав цей хлопчик? Він звернув увагу на те, що задираку в класі ніколи не вибирали. Що він зробив, щоб послужити? Він просто вибрав його бути своїм другом, щоб вони могли допомагати в класі. Ісус навчав: «Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас». В одному з приходів носіїв Аваронного священства спочатку спостерігали, а зараз здійснюють важливе служіння. Щотижня молоді чоловіки виходять рано і стоять назовні перед домом зборів у дощ, снігопад або жахливу спеку, чекаючи на приїзд багатьох літніх членів їхнього приходу. Вони виймають інвалідні візки та ходунки з машин, підтримують міцними руками і терпеливо супроводжують сивочолих літніх людей у будівлю. Вони воістину виконують свій обов'язок перед Богом. Спостерігаючи, а потім служачи, вони уособлюють вчення Спасителя. «По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили». У міру впровадження нового навчального плану для молоді, очі цих молодих чоловіків безсумнівно відкриються, і вони побачать ще більше можливостей служити подібно до Христа. Для того, щоб спостерігати і служити, іноді потрібно докладати значних зусиль. Одна натхненна молода жінка на ім'я Олександрія помітила, що її двоюрідна сестра Медісон не в змозі виконати вимоги програми «Особистий розвиток», оскільки хворіє на тяжку форму аутизму. Олександрія організувала молодих жінок з її приходу, порадилася з її провідниками, і вони вирішили робити для Меді щось з того, що сама вона не могла зробити. Кожна з молодих жінок виконала за Медді частину завдань і проєктів з програми «Особистий розвиток», щоб допомогти їй отримати свій медальйон. Ці молоді жінки добре опанують ролі материнства і сестринства товаристві допомоги, оскільки вже зараз навчаються спостерігати і здійснювати милосердне служіння. Президент Монсон нагадував нам, що милосердя – це чиста любов Христа, або іншими словами, спостереження і служіння, проявляється, коли про літню вдову пам'ятають і приводять у приход. Та коли сестру, що сидить самотньо на зборах товариства допомоги, запрошують: «Ідіть сюди, сідайте з нами». Тут працює золоте правило. Отже, все, що б ви хотіли, аби чоловіки чи жінки робили для вас, робіть таке для них. Один спостережливий чоловік виконав два важливих служіння. Він розповідає: Якось у неділю я допомагав своїй дружині в класі початкового товариства, в якому було багато непосидючих семирічних дітей. Коли почався спільний захід початкового товариства, я помітив, що одна дівчинка сидить, зіщулившись на своєму стільці, і по всьому видно, не дуже добре себе почуває. Дух прошепотів, що їй потрібно втішити. Тож я сів біля неї і тихенько запитав, що її хвилює. Вона не відповіла, тож я тихенько почав їй наспівувати. У початковому товаристві вивчали нову пісню, і коли ми заспівали «Я серцем слухаю Його, Спасителя мого», я почав відчувати надзвичайне світло і тепле відчуття в моїй душі. Я отримав особисте свідчення про любов нашого Спасителя до цієї дівчинки і до мене. Я зрозумів, що ми – руки Спасителя, коли служимо конкретній людині. Цей брат, подібний до Христа, не лише помітив, що його дружина потребує допомоги в класі, в якому його непосидючих семирічних дітей. Він також послужив конкретній дитині, яка мала в цьому потребу. Він наслідував Спасителя, який навчав. Діяння, які ви бачили, коли я робив, є тими, які ви теж будете робити. Нещодавно через повінь перед учнями Ісуса Христа відкрилося чимало можливостей, щоб спочатку спостерігати, а потім служити. Чоловіки, жінки, підлітки та діти бачили зруйновані підприємства та будинки і залишили всі свої справи, щоб допомогти розчистити і відремонтувати пошкоджені будівлі. Дехто побачив, що існує потреба допомогти випрати безліч речей. Інші старанно очищували від бруду фотографії, юридичні документи, листи та інші важливі папери, а потім обережно підвішували їх, щоб ті висохли, аби зберегти усе, що тільки можна. Спостереження, а потім служіння не завжди є зручними справами і не завжди вписується в наш особистий розклад. Що може бути кращим місцем для спостереження, а потім служіння, ніж домівка? Це можна побачити на прикладі з життя старішини Річарда Скотта. Одного разу вночі наш маленький син Річард, який був хворий на серце, прокинувшись, заплакав. Зазвичай моя дружина завжди вставала і заспокоювала малюка, що плакав, але цього разу я сказав: «Я заспокою його». Через хворобу, коли він починав плакати, його маленьке серце починало дуже швидко битися. Він зригував усю їжу, і постіль ставала брудною. Тієї ночі я притиснув його до себе і, намагаючись заспокоїти його серцебиття та зупинити його плач, переодягнув його і поміняв простирадла. Я тримав його на руках, доки він не заснув. Тоді я ще не знав, що всього через кілька місяців він помре. Я завжди пам'ятатиму, як тримав його на руках тієї ночі. Ісус сказав: «Хто великим із вас хоче бути, хай буде слугою він вам». Іноді перед нами постає спокуса служити так, як хочемо ми, і не обов'язково так, як того вимагає ситуація. Коли старішина Роберт Хейлз навчав принципу заощадливого життя, він навів приклад того, як купував подарунок для своєї дружини. Вона запитала: «Ти хочеш купити його для мене чи для себе?» Якщо під час служіння ми адаптуємо це запитання до себе і запитаємо: «Я роблю це для Спасителя чи для себе самого?» Тоді наше служіння вірогідніше нагадуватиме служіння Спасителя. Спаситель запитував, і так само маємо запитувати й ми: «Що хочете, щоб я вам зробив?» Кілька тижнів тому я поспішила і почувала себе виснаженою через надто багато запланованих справ, які було слід виконати. Я сподівалася піти до храму того дня, але відчувала, що надто заклопотана. Як тільки думка про те, що я надто заклопотана, щоб відвідати храм, спалахнула у моєму розумі, я усвідомила, що найнеобхідніше мені слід зробити. Я вийшла зі свого кабінету і пішла до Суглицького храму, не знаючи, як надолужувати втрачений час. На щастя, Господь терпеливий і милостивий, і того дня Він дав мені чудовий урок. Коли я сиділа в сусідній кімнаті, молода сестра нахилилась до мене і благовійно прошепотіла: «Я дуже нервую, я лише вдруге у храмі. Чи не могли б ви, будь ласка, допомогти мені?» Як вона могла дізнатися, що ці слова були саме тими, які мені було так потрібно почути? Вона не знала, але знав Небесний Батько. Він спостерігав за моєю найбільшою потребою. Мені було потрібно служити. Він надихнув цю смиренну юну сестру послужити мені тим, що вона попросила мене послужити їй. Запевняю вас, що саме я отримала найбільше благословення. Я висловлюю глибоку вдячність багатьом людям, подібним до Христа, які служили нашій сім'ї протягом багатьох років. Я висловлюю сердечну вдячність своєму любому чоловікові та членам сім'ї. Хай же всі ми будемо прагнути спочатку спостерігати, а потім служити. Роблячи так, ми дотримуємося завітів, і наше служіння, подібно до служіння президента Монсона, буде доказом нашого учнівства. Я знаю, що Спаситель живий, і його спокута сповнює нас силою жити за його вченнями. Я знаю, що президент Монсон є нашим пророком сьогодні. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Дякую, сестра Бертон. Хори зібрання зараз об'єднаються у співі гімну «Нас Господь покликав на служіння». Після співу ми почуємо виступ старішини Уолтера Гонзалеса з президентства сімдесятників. За ним виступить старішина Джефрі Холланд з кворумом 20 апостолів. Потім хор заспіває гімн «Якби біля мене Спаситель стояв». Ми ведемо трансляцію 182-ї піврічної Генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
Прийдіть до мене, щоб ви могли відчути і побачити. Це заповідь, з якою Спаситель звернувся до людей, які колись у давнину мешкали на американському континенті. Вони відчули своїми руками і побачили на власні очі, що Ісус є Христос. Ця заповідь є такою ж важливою для нас сьогодні, як була для них у той час. Коли ми приходимо до Христа, то можемо відчути і дізнатися, напевно, не своїми руками і очами, але всім нашим серцем і розумом, що Ісус є Христос. Один із способів приходу до Христа полягає у прагненні пізнавати важливі істини серцем. Тоді враження, що прийдуть від Бога, дадуть нам знання, які ми не зможемо отримати жодним іншим чином. Апостол Петро знав напевно, що Ісус є Христос, Син живого Бога. Спаситель пояснив, що джерелом цього знання для Петра були не тіло і кров, але Небесний Отець. Пророк Авінадій пояснив важливість цих почуттів, які йдуть від Бога до нашого серця. Він сказав, що ми не зможемо цілковито розуміти Писання, доки не спрямуємо свої серця на розуміння. Ця істина прекрасно викладена у відомій дитячій книзі «Маленький принц» Антуана де Сент-Екзюпері. У цій історії маленький принц подружився з лисом. На прощання лис поділився з маленьким принцем секретом. Він сказав: «Ось мій секрет. Лише серцем можна бачити по-справжньому. Найважливішого очами не побачиш». 88-річний брат Томас Куело є гарним прикладом людини, яка найважливіше бачила серцем. Він був відданим членом Вищої Ради в Пейсенду, Уругвай. До того часу, як брат Куело приєднався до церкви, він потрапив у аварію, коли їхав на мотоциклі. Він лежав на землі, не в змозі встати, і двоє наших місіонерів допомогли йому підвестися і дістатися додому. Він казав, що відчув щось особливе, коли місіонери прийшли йому на допомогу. Згодом він знову був глибоко зворушений під час того, як місіонери його навчали. Сила тих почуттів була такою, що він прочитав книгу Мормона «Від палітурки до палітурки» лише за кілька днів. Брат Куело був охрещений і відтоді невтомно служив. Я пам'ятаю, як він їздив на мотоциклі вгору і вниз вулицями нашого міста, навіть у холодні дощові зими, щоб привести інших до церкви, щоб і вони могли побачити, відчути і пізнати напевне, як це сталося з ним. Сьогодні, оточені такою кількістю інформації, ми можемо подумати, здійснення пошуку серед мільйонів сторінок у мережі «Інтернет» дасть нам усе потрібне знання. На веб-сайтах можна знайти добру і погану інформацію, але самої інформації замало. Бог дав нам інше джерело для отримання кращого знання, а саме знання посланого з небес. Наш Небесний Батько може дати нам таке знання, коли ми здійснюємо пошук у небесній мережі своїм серцем і розумом. Пророк Джозеф Сміт сказав, що він мав у своєму серці найстарішу книгу, а саме дар Святого Духа. Ми отримуємо доступ до цього небесного джерела, коли, зокрема, вивчаємо Писання, дослухаємося до слів живих пророків і молимося. Також важливо виділяти час, аби бути спокійними і відчувати небесні спонукання. Тоді ми відчуємо і побачимо те, чого неможливо пізнати за допомогою сучасних технологій. Як тільки ми здобудемо певний досвід пошуку в цій небесній мережі, то навчимося розпізнавати істину, навіть читаючи книгу з історії або інші матеріали. Щирі шукачі істини пізнають правду про все силою Святого Духа. А тепер слова застереження. Доступ до цієї небесної мережі погіршується через беззаконня і забуття Господа. Нефі сказав своїм братам, що вони не могли сприйняти його слова, тому що були скорі на беззаконня і повільні у згадці Господа. Беззаконня заважає нашій здатності бачити, відчувати і любити інших. Якщо ж ми швидкі згадувати Господа у молитві, роблячи це з усією енергією нашого серця, і пам'ятаємо свій духовний досвід, це збільшує нашу здатність бачити і відчувати те, що йде від Христа. А тепер я запитую вас, чи пам'ятаєте ви той спокій, який відчули після багатьох, коли після багатьох страждань волали до Бога в могутній молитві? Чи пам'ятаєте ви, як змінювали перелік призначених справ, щоб діяти за спонуканням серця? Визначні чоловіки з книги Мормона заохочували набувати доступ до більшого знання, згадуючи про пережиті ними важливі духовні події. Алма здійснював своїх дітей, нагадуючи їм історію свого навернення. Геламан навчав Нефія і Легія пам'ятати, що на камені Христа вони повинні побудувати свій фундамент, щоб диявол не мав сили над ними. Ми маємо робити те ж саме. Коли ми пам'ятаємо Бога, це допомагає нам відчути і жити. Це дає нам відчути глибше значення слів царя Веніаміна, який сказав: «І ось, о людино, пам'ятай і не загинь». Одним із найсвященніших для мене спогадів, які я плекаю, є те почуття, яке я відчув, коли дізнався, що книга Мормона є словом Бога. Я пізнав, що ми можемо відчути радість, яку неможливо описати словами. Того дня, стоячи на колінах, я відчув і дізнався, напевно, те, чого не зміг пізнати жодним іншим чином. Цей спогад став для мене джерелом вічної вдячності в моєму житті. І він зміцнює мене у важкі часи. Ті, хто отримує знання не від тіла і крові, а від нашого Небесного Батька, знають, напевно, що Ісус є Христос, і це Його Церква. Саме це знання дає силу робити необхідні зміни, щоб прийти до Христа. Тому ми запрошуємо кожну душу хреститися, покаятися і звернутися до Нього. Приходячи до Христа, кожна душа може побачити, відчути і пізнати напевне, що Христос страждав за наші гріхи і спокутав їх, щоб ми могли мати вічне життя. Якщо ми каємося, нам не треба буде зазнавати непотрібних страждань. Завдяки йому поранені душі і розбиті серця можуть бути зцілені. Не існує такого тягаря, який він не міг би полегшити або забрати. Він знає про наші слабкості і хвороби. Я обіцяю і свідчу вам, що коли всі двері здаються зачиненими, коли всюди, здається, спіткає невдача, він не залишить вас. Христос допоможе, і він є рятівною дорогою для тих, хто бореться зі згубними звичками, депресією або чимось іншим. Він знає, як допомогти своєму народові. Шлюби і сім'ї, які зазнають страждань з різних причин, економічних труднощів, поганого впливу ЗМІ або сімейних обставин, відчують заспокійливий вплив з небес. Як втішно відчувати і бачити, що він встав з мертвих із спасінням на своїх крилах. Що завдяки йому ми знову зустрінемо і обіймемо тих дорогих нам людей, які пішли з життя. Справді, нагородою за наше навернення до Нього є наше зцілення. Я знаю, напевне, що все це істинно. Тому я приєднуюся до голосів людей, які жили в давнину на американському континенті, і вигукую: «Осана! Благословене ім'я Всевишнього Бога! Він дає нам спасіння. Я свідчу, що Ісус є Христос, святий Месія. Він – Господь Саваот, наш Спаситель і Викупитель. В ім'я Ісуса Христа. Амінь».
There is almost no group in history.
Майже немає жодної групи людей в історії, до якої б у мене було більше співчуття, ніж я його відчуваю до 11 апостолів, які залишилися після смерті Спасителя світу. Я думаю, ми іноді забуваємо, якими недосвідченими вони все ще були, і як у всьому вони мали залежати від Ісуса. Він казав їм: «Стільки часу я з вами, а ти ж не знаєш мене?» Але, звичайно ж, вони не думали, що він був з ними достатньо довго. 3 роки – це короткий час, щоб покликати весь кворум 12 апостолів, жменьки новонавернених, звільнити їх від помилок старих шляхів, навчити їх дивам Євангелія Ісуса Христа, а потім залишити виконувати далі роботу, поки вони теж не будуть вбити. Яка приголомшлива перспектива для групи недавно висвячених старішин. Особливо важко для них було залишитися самим. Неодноразово Ісус намагався розказати їм, що Він не збирається фізично залишатися з ними. Але вони чи то не могли, чи то були нездатні зрозуміти ту болючу думку. Марк пише, бо Він своїх учнів навчав і казав, людський син буде виданий людям до рук, і вони його вб'ють. Але вбитий воскресне він третього дня. Вони ж не зрозуміли цього слова та боялись його запитати. Потім, після такого короткого часу, який у них був, щоб навчитися, і навіть меншого часу, щоб підготуватися, незбагненне сталося, а неймовірне стало явним. Їхній Господь і вчитель, їхній порадник і цар був розп'ятий. Його священне служіння на землі завершилося, і малочисельна церква, встановлена ним, зазнавала утисків, зневажалась, і, здавалось, була приречена на знищення. Його апостоли на власні очі бачили Ісуса в Його воскреслому стані. Але це тільки збільшило їхнє збентеження. І вони, напевно, роздумували, що нам робити тепер. За відповіддю вони звернулися до Петра, старшого апостола. Тут я з вашої ласки дозволю собі трохи свободи вийти поза написане у писаннях, щоб передати їхню розмову. По суті, Петро так сказав своїм товаришам. Брати, це були три дивовижні роки. Усього кілька коротких місяців тому ніхто з нас уявити собі не міг чудеса, які ми бачили, і божественний досвід, який ми мали. Ми розмовляли, молилися і працювали з самим Сином Бога. Ми ходили з ним і плакали з ним. І в ту ніч, коли настав цей жахливий кінець, ніхто не плакав так гірко, як я. Але те скінчилось. Він завершив свою роботу і піднявся з гробу. Він здійснив спасіння своє і наше. І ось ви питаєте, що нам тепер робити? У мене немає іншої відповіді вам, як ця, радіючи повертатися до свого колишнього життя, я збираюся ловити рибу. І принаймні шестеро, зрешті, 10 апостолів сказали, погоджуючись, і ми підемо з тобою. Іван, один з них, пише, і пішли вони, і сіли до човна. Та, на жаль, ловля риби не була вдалою. У ту першу ніч на озері вони знову зовсім нічого не впіймали. Жодної рибини. З першими променями сонця вони розчаровано повернулися до берега, де на відстані побачили когось, хто гукав до них. Діти, ви впіймали хоч що-небудь? Похмуро ці апостоли, які повернулися, щоб знову стати рибалками, сказали у відповідь слова, які не хочеться казати жодному рибалці. Ми не впіймали нічого. Пробурмотіли вони, відчуваючи ще більше образи, почувши, що їх назвали діти. Закиньте неведе праворуч від човна. Тож знайдете, каже їм незнайомець. І з цими простими словами до них починає приходити усвідомлення. Вони впізнають, хто він. Лише 3 роки тому ці самі чоловіки ловили рибу в цьому самому морі. Того разу також вони цілу ніч працювали і не вловили нічого, як сказано в писаннях. Але цей галилеянин на березі покликав їх і сказав закинути їхні неводи, і вони безліч риби набрали. Її було стільки, що неводи прорвалися, а коли нею наповнили два човни, то ті аж почали тонути. І ось відбувається те саме. Ці діти, яких було правильно названо, енергійно закинули свого невода і вже не могли його витягнути із-за безлічі риби. Іван сказав, бо йому стало ясно. Це ж Господь. А нестримний Петро з човна стрибнув у море. Після радісної зустрічі з воскреслим Ісусом Петро мав бесіду зі Спасителем, яку я вважаю вирішальним, поворотним моментом в історії апостольського служіння взагалі і особисто для Петра, зокрема. Бо вона зрушила з місця цю грандіозну людину-скелю до величного життя, відданого служіння і провідництва. Дивлячись на їхні човни, що аж тріщали від риби, на їхні прорвані неводи і вражаючи кубу з 153 рибин, Ісус сказав своєму старшому апостолу: «Симоне, сину Йонен, чи любиш ти мене більше цих?» Той каже йому: «Так, так, Господи, відеш ти, що кохає тебе». Спаситель реагує на цю відповідь, пройти і далі дивиться в очі свого учня і знову каже: «Симоне, сину Йонен, чи ти любиш мене?» Той великий рибалка, безсумнівно, трохи знічений повторенням цього запитання, вдруге відповідає йому: «Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе». Спаситель знову швидко реагує, але дивлячись на нього неослабно допитливим поглядом, питає втретє: «Симоне, сину Йонен, чи кохаєш ти мене?» Цього разу Петро вже точно відчуває себе незручно. Можливо, в його серці ворухнулася згадка про те, як лише кілька днів тому, коли йому тричі ставили інше запитання, і він так само категорично відповідав, але протилежно. Або, може, він почав думати, що неправильно зрозумів запитання вчителя. Або, можливо, він досліджував своє серце, шукаючи чесне підтвердження відповіді, яку давав з такою готовністю, майже автоматично. Які б не були його почуття, але Петро втретє сказав: «Господи, відаєш ти, що кохаю тебе». Що Ісус відповів, тут я знову дозволю собі вийти поза написане в Писаннях, сказавши, наприклад, так: «Тоді, Петре, а чому ж ти тут? Чому ти знову на цьому самому березі з тими самими неводами? Йде та сама розмова. Хіба ж не ясно було тоді, і хіба не ясно це зараз, що якби я хотів риби, я б її спіймав? А що потрібно мені? Так це учні. і вони потрібні мені завжди. Мені потрібен хтось, щоб пасти мої вівці і спасати моїх ягнят. Мені потрібен хтось, щоб проповідувати мою Євангелію і захищати мою віру. Мені потрібен хтось, хто любить мене по-справжньому і любить те, що Небесний Батько доручив мені робити. Ця робота не передати незначне послання чи виконати скроменуще завдання. Вона не зазнає невдачі, не буде безнадійною і призначена стати золою в історії. Вона є роботою самогутнього і повинна змінити світ. Тож, друге, і, мабуть, востаннє, Петре, я прошу тебе залишити усе це, йти віддано навчати і свідчити, працювати і служити аж до дня, коли вони зроблять з тобою те саме, що вони зробили зі мною. Потім, повернувши до всіх апостолів, він міг сказати їм так: «Чи ви такі ж нерозсудливі, як книжники та фарисеї, які Ірод і Пілат? Чи ви, як вони подумали, що цю роботу можна вбити, просто вбивши мене? Чи ви, як вони, подумали, що хрест, цвяхи, могила стали остаточним її кінцем, і кожен може блаженно повернутися і бути тим, ким він був раніше? Діти, хіба моє життя і моя любов не зворушила вашого серця глибше за це?» Брати і сестри, я не знаю, яким буде наш досвід в судний день, але я буду дуже здивований, якщо в будь-який момент цієї розмови Бог не запитає нас те, що Він запитав Петра. Чи любиш ти мене? Я знаю, що він захоче знати, що дуже недосконалому, часто дитячому усвідомленні речей ми принаймні виконуємо одну заповідь, найбільшу і найпершу заповідь з усіх. Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всією силою своєю, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. І що в цей момент ми зможемо, нехай і затинаючись, сказати: «Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе», тоді Він, можливо, нагадає нам, Він себе якістю любові є постійна вірність. «Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте», – сказав Ісус. Отже, у нас є ближні, щоб їх благословляти, діти, щоб їх і захищати, нужденні, щоб їх піднімати, та істина, щоб її обороняти. У нас є помилки, щоб виправити, істини, щоб ними ділитися, і добро, щоб його чинити. Одним словом, нам треба жити відданими учнями, аби продемонструвати свою любов до Господа. Ми не можемо все кинути, і ми не можемо йти назад. Після зустрічі з живим Сином живого Бога, ніщо не зможе бути знову таким, як було до цього. Розп'яття, спокута і воскресіння Ісуса позначають початок християнського життя, а не кінець його. Такою була ця істина, ця реальність, що дозволила жменці галилейських рибалок, які знову стали апостолами, не маючи ні синагог, ні меча, залишити свої сіті, створювати історію світу, в якому ми тепер живемо. Я свідчу всім, хто може чути мій голос, що ті апостольські ключі було відновлено на землі, і вони знаходяться в церкві Ісуса Христа святих останніх днів. Тим, хто ще не приєднався до нас у цій великій завершальній справі Христа, ми кажемо, приєднуйтесь. Тим, хто був колись з нами, але відійшов, вирішивши просто скуштувати і вибрати кілька культурних закусок зі шведського столу відновлення і знехтував залишками цього банкету, я кажу, у вас безліч довгих ночей і пусті невиди. Заклик повернутися залишається в силі. Любіть Бога і допомагайте в будівництві Його царства. Цей заклик поширюється на кожного колишнього вірного місіонера, який будь-коли стояв у хрестильній купілі з піднятою під прямим кутом рукою і казав, уповноважений Ісусом Христом. Це повноваження було дано, щоб змінити вашого неверного назавжди. Але вважалося, що воно назавжди змінило і вас також. Молоді церкви, що зростає для храмів, місії, шлюбів, ми кажемо, любіть Бога і залишайтеся чистими від крові і гріхів цього покоління. На вас чекає дивовижна робота, на якій у своєму дивовижному зверненні вчора вранці акцентував увагу президент Томас Есмунсен. Ваш батько на небесах очікує вашої любові та вірності на всіх етапах вашого життя. Усім, хто чує мій голос на цій конференції, голос Христа лине через віки, питаючи кожного з нас, поки є час. Чи ти любиш мене? За всіх нас я відповідаю з усією честю і палкістю моєї душі. Так, Господи, ми любимо Тебе. І поклавши свої руки на плуг, ми ніколи не будемо озиратися назад, аж поки ця робота не буде завершена. І істинна любов до Бога та до ближнього не буде правити світом. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Would I do?
Ми висловлюємо вдячність хору з Кінії за прекрасний спів, який ми насолоджувалися цього ранку. Нашим заключним промовцем на цій сесії буде наш улюблений пророк, президент Томас С. Монсон. Після його виступу хор закриє цю сесію співом гімну «Якщо шлях твій нелегкий, не втрачай терпіння». Потім заключну молитву прочитає старішина Кітер Едвардс, якого вчора під час післяобідньої сесії було звільнено від служіння сімдесятникам. Президент Монсон.
My beloved brothers and sisters.
Мої любі брати і сестри. Ця конференція є знаковою для мене. Пройшло 49 років відтоді, як мене було підтримано членом кворуму 12 апостолів 4 жовтня 1963 року. 49 років – це довгий час. Проте у багатьох відношеннях цей час здається дуже коротким відтоді, як я стояв за кафедрою у Скінії і вперше виступав на генеральній конференції. Багато чого змінилося з 4 жовтня 1963 року. Ми живемо у неповторний час світової історії. Ми маємо так багато благословень. Але іноді важко дивитися на проблеми та вседозволеність, що вирують навколо нас, і не опустити руки. Я дійшов такої думки. Замість того, щоб зосереджуватися на негативі, нам треба відступити на крок назад і подумати про всі благословення, які ми маємо у житті, у тому числі і про, здавалось би, незначні, іноді непомітні благословення. І тоді ми можемо знайти більше щастя. Згадуючи минулі 49 років, я зробив кілька відкриттів. Одне з них таке. Безліч подій у моєму житті не обов'язково були такими, що вважаються чимось надзвичайним. Дійсно, у час, коли вони ставалися, часто вони здавалися незначними, а то й просто звичайними. І все ж, згадуючи про них, можна бачити, як вони збагатили і благословили життя. І не тільки моє. Я б рекомендував і вам зробити те саме. Тобто проаналізувати своє життя і з особливою увагою подивитися на благословення, великі і малі, які ви отримали. Мій власний аналіз прожитих років постійно зміцнював моє знання про те, що наші молитви чуються, і на них приходить відповідь. Нам відома ця істина, що міститься в другому Нефі у книзі Мормона. Люди є, щоб мати радість. Я свідчу, що багато радості приходить, коли ми усвідомлюємо, що можемо спілкуватися з Небесним Батьком через молитву, і що ті молитви будуть почуті, і на них прийде відповідь. Можливо, не така і не тоді, як би нам того хотілося, але на них буде дано відповідь, і її дасть Небесний Батько, який досконало знає і любить нас, який бажає нам щастя. Хіба він не пообіцяв нам? Будь смиренним, і Господь Бог твій вестиме тебе за руку і дасть тобі відповідь на твої молитви. У наступні кілька хвилин, виділені мені, я хотів би навести вам лише кілька прикладів з мого досвіду про те, як мої молитви були почуті, і як на них прийшла відповідь, і як це принесло благословення в моє життя та життя інших людей. Мій щоденник, який я веду усі ці роки, допоміг мені знайти деякі подробиці, які б я, вірогідніше за все, не згадав би. На початку 1965 року я мав доручення відвідати конференцію КОЛУ і провести кілька зборів по всій Тихоокеанській території. Це був мій перший візит у ту частину світу. І мені ніколи не забути того часу. Під час виконання того доручення, коли я зустрічався з провідниками, членами церкви і місіонерами, відбулося багато духовних подій. У суботу і неділю, 20 і 21 лютого, ми були у Брисбені, Австралія, щоб провести сесії регулярної конференції Брисбенського колу. На зборах в суботу мене познайомили з президентом округу з прилеглої місцевості. Тиснучи йому руку, я сильно відчув натхнення, що мені потрібно поговорити з ним і дати йому пораду. Тому я спитав його, чи не зможе він супроводжувати мене на недільну ранкову сесію наступного дня. Після недільної сесії ми мали нагоду поспілкуватися. Ми говорили про його численні обов'язки президента округу. Під час нашого спілкування я відчув, що маю дати йому конкретні настанови стосовно місіонерської роботи і того, як він сам та члени його округу можуть допомагати місіонерам повного дня в його місцевості. Пізніше я дізнався, що цей чоловік молився про провід в цьому питанні. Для нього наша розмова була конкретним свідченням про те, що його молитва почута і на неї прийшла відповідь. Це були, здавалось би, нічим не визначні збори, але вони, я переконаний, були скеровані духом, і вони змінили життя того президента округу та його служіння, життя членів цього округу, і позитивно позначилися на успіху місіонерів, які служили там. Мої брати і сестри, Господні цілі часто досягаються, коли ми прислухаємося до проводу духа. Я вважаю, що чим більше ми діємо відповідно до натхнення і вражень, що приходять до нас, тим більше Господь буде довіряти нам свої завдання. Я дізнався, як уже згадував у попередніх посланнях, що ніколи не потрібно відкладати те, що підказується нам робити. Одного разу, багато років тому, я плавав у басейні в старому залі Desert Gym, що в Солт-Лейк-Сіті, коли відчув натхнення поїхати в університетський госпіталь, щоб провідати свого хорошого друга, який не міг ходити через злоякісне утворення та операцію з його видалення. Негаючись, я вийшов з басейну, одягся і вже невдовзі їхав, щоб побачитися з цим добрим чоловіком. Зайшовши в його палату, я побачив, що вона була пуста. Я спитав, де він, і мені відповіли, що, можливо, він біля лікарняного басейну, де проводять фізіотерапію. Там він і був. Він дістався туди на своєму інвалідному візку. Крім нього, там нікого не було. Він знаходився у дальньому кінці басейну, де було глибоко. Я покликав його, і він руками направив свій візок до мене, щоб привітатися. У нас була радісна зустріч. Я повернувся з ним в його палату, де дав йому благословення. З часом я дізнався від свого друга, що того дня він відчував себе дуже пригніченим і мав намір покінчити з собою. Він молився про допомогу, але почав уже відчувати, що його молитви залишаться без відповіді. Він вирушив до басейну з думкою покласти там край своєму нещастю, направивши свій візок у басейн з того боку, де було глибоко. Я приїхав у критичний момент, діючи за натхненням, яке, як я знаю, прийшло до мене згори. Мій друг прожив ще багато років, років сповнених щастям і вдячністю. Який я радий, що був знаряддям у Господніх руках у той критичний день біля басейну. В іншому випадку, коли ми з сестрою Монсон поверталися додому після відвідування друзів, я відчув, що повинен заїхати в містечко за багато кілометрів, щоб провідати одну літню вдову, яка колись жила в межах нашого приходу. Її звали Зела Томас. Вона знаходилась тоді у будинку для людей похилого віку. У ту післяобідню пору ми знайшли її надзвичайно слабкою, та вона спокійно лежала на своєму ліжку. Зела вже довгий час була сліпою, проте відразу ж пізнала наші голоси. Вона спитала, чи можу я дати їй благословення, і додала, що готова померти, якщо Господь хоче, щоб вона вже повернулася додому. У кімнаті відчувалась приємна, спокійна атмосфера, і всі ми знали, що їй залишилося недовго бути на землі. Зела взяла мене за руку і сказала, що палка молилася, аби я приїхав побачитися з нею і дати їй благословення. Я сказав їй, що ми приїхали, бо відчув ясне натхнення від Небесного Батька зробити це. Я поцілував її в лоб, знаючи, що навряд чи знову побачу її живою. Так воно і сталося. Наступного дня вона померла. Те, що я зміг дати, відчути спокій і мир нашій любій Зеллі, було благословенням для неї і для мене. Нагода бути благословенням в житті іншої людини часто приходить несподівано. Якось одного надзвичайно морозного суботнього вечора взимку 1983-1984 року ми з сестрою Монсен поїхали до гірської долини Мідуей, Юта, де в нас є дім. Туди кілька кілометрів. Температура того вечора була мінус 24 градуси за Фаренгейтом або мінус 31 градус за Цельсієм. І ми хотіли перевірити, чи все гаразд в нашому домі. Ми перевірили, усе виявилося добре, і ми поїхали назад у Солт-Лейк-Сіті. Не проїхали ми й пару кілометрів по шосе, як наша машина зупинилася. Ми опинилися у важкій ситуації. Я рідко коли мерзну, якщо взагалі мерзну, а того вечора я просто задуб від холоду. Ми неохоче поплентались до найближчого містечка. Машини мчали повз нас, не зупиняючись. Нарешті одне авто зупинилось, і молодий чоловік запропонував свою допомогу. У кінці кінців нам вдалося з'ясувати, що дизельне пальне у нашому баку загусло при такому холоді, і тому машина й заглухла. Цей добрий молодий чоловік відвіз нас назад у наш дім у Мідвеї. Я спробував було розрахуватися з ним за його допомогу, але він люб'язно відмовився. Він сказав, що він бойскаут і хоче чинити добрі справи. Я назвав себе, і він висловив вдячність за привілей нам допомогти. Припускаючи, що він був місіонерського віку, я спитав його, чи збирається він служити на місії. Він відповів, що ще точно не знає, що хоче робити. Наступного понеділка вранці я написав листа цьому молодому чоловіку і подякував за його доброту. У листі я закликав його служити на місії повного дня. До листа я додав примірник однієї з моїх книг і підкреслив у ній розділи, що стосувалися місіонерського служіння. Десь через тиждень мама цього молодого чоловіка зателефонувала і сказала, що її син був надзвичайно хорошим молодим чоловіком, але відчував у своєму житті певний вплив, тому його довготривале бажання служити на місії згасло. Вона зазначила, що вона та його батько постилися і молилися, щоб його серце змінилося. Вони писали його ім'я для молитви у храмі в Прово. Вони сподівалися, що якимось чином, у якийсь спосіб його серце відчує, що треба стати кращим. І до нього повернеться бажання відслужити на місії і вірно служити Господу. Ця мати хотіла, аби я знав, що вона розглядала події того холодного вечора як відповідь на їхні молитви за нього. Я з нею погодився. Через кілька місяців і більш тісного спілкування з цим молодим чоловіком, ми з сестрою Монсен з великою радістю відвідали прощальний вечір цього юнака перед його від'їздом на місію у Ванкувер, Британську Колумбію. Чи випадково перетнулися наші шляхи у той холодний грудневий вечір? Ні на мить не сумніваюся, що не випадково. Скоріше, я вважаю, що наша зустріч була відповіддю на сердечні молитви матері і батька за сина, якого вони так ніжно любили. Знову ж таки, мої брати і сестри, Небесному Батьку відомі наші потреби, і Він допомагатиме нам, якщо ми звертаємось до Нього по допомогу. Я знаю, що жодна наша потреба не є надто незначною або неважливою. Господь обізнаний в подробицях нашого життя. Я хотів би завершити розповіддю про один з нещодавних випадків, який вплинув на сотні людей. Він стався під час культурної програми, присвяченої освяченню храму в Канзас-Сіті, лише 5 місяців тому. Як і дуже багато з того, що стається в нашому житті, іноді здається, що це ще один випадок, коли все влаштовується само по собі. Однак, коли я дізнався про обставини, що склалися під час проведення культурної програми увечері напередодні освячення храму, я усвідомив, що програма, представлена того вечора, не була звичайною. Скоріше, вона була дивовижною. Як і при всіх культурних програмах, які проводилися у зв'язку з освяченням храму, молодь храмового округу храму в Канзас-Сіті, Міссурі, проводила свої репетиції в окремих групах у своїх місцевостях. За планом, вони мали зустрітися всі разом у великому орендованому муніципальному центрі в суботу вранці для генеральної репетиції, аби дізнатися, коли і де виходити на сцену, де їм слід стояти, на якій відстані вони мали стояти одне від одного, як виходити на перший поверх і так далі. Тобто безліч деталей, які їм слід було зрозуміти упродовж дня, коли відповідальні за програму звели разом різні сценки, щоб сама вистава пройшла бездоганна і професійна. Того дня виникла лише одна велика проблема. Уся програма була зав'язана на заздалегідь записаних частинах, які мали показуватися на великому екрані, відомому як «Джамбатрон». Ці заздалегідь записані частини були вкрай необхідні для всієї вистави. Крім того, що вони об'єднували все разом, кожна з них, з цих телечастин, мала бути вступом до наступного номера. Ці відеочастини були свого роду каркасом, на якому трималася вся вистава. А Джамбатрон не працював. Техніки робили все можливе, аби усунути проблему, а молодь, чекаючи, втрачала безцінний час для репетиції. Ситуація почала здаватися безвихідною. Автор і керівник святкової програми Сьюзен Купер пізніше пояснила, коли ми переходили від плану А до плану Б і так далі до плану Я, ми знали, що та система не працює. Дивлячись на розклад, ми знали, що не вкладаємося. Але ми знали, що мали одну з найбільших сил на нижньому поверсі – 3000 молоді. Нам потрібно було спуститися до них і сказати, що трапилося, і звернутися до їхньої віри. Усьо за годину до того, як глядачі почали приходити в центр, усі ці 3000 молодих людей стали на коліна і разом молилися. Вони молилися про те, щоб ті, хто працює з Джамбатрон, були натхненні і дізналися, що зробити, аби налагодити його. Вони просили Небесного Батька допомогти їм надолужити те, що вони самі не змогли зробити через нестачу часу. Людина, яка написала про це, потім сказала, це була молитва молоді, яку ніколи не забути, і не тому, що вони стояли на твердій підлозі, а тому, що дуже сильно відчувався дух. Невдовзі один з техніків прийшов і сказав їм, що проблему знайдено і усунено. Він назвав це везінням. Але що це насправді було, уся молодь знала краще. Коли ми зайшли того вечора у муніципальний центр, у нас і гадки не було про труднощі, що виникли того дня. Про них ми дізналися вже пізніше. Але те, що ми бачили, було прекрасною, бездоганною виставою, однією з найкращих, які я бачив. Молодь передавала чудовий сильний дух, який відчували всі присутні. Як здавалося, вони знали, куди зайти, де стати і як взаємодіяти з іншими виконавцями навколо. Коли я дізнався, що їхня репетиція була короткою, і що для багатьох номерів не було загальної репетиції, я був вражений. Про це ніхто й не здогадувався. Господь справді зробив неможливе. Я ніколи не перестану дивуватися тому, як Господь може спонукати до своєї роботи і направляти її по всій довжині і широчині свого царства. І в той же час давати натхнення стосовно окремої людини або якоїсь культурної програми чи джамбатрон. У мене є свідчення, що він може і робить це. Мої брати і сестри, Господь в житті кожного з нас. Він прагне благословляти нас. Він хоче, щоб ми прагнули Його допомоги. А оскільки Він веде і направляє нас, та оскільки Він чує наші молитви і відповідає на них, то ми будемо знаходити щастя тут і тепер, чого Він і хоче для нас. Давайте ж пам'ятати про Його благословення у своєму житті. Я молюся про це в ім'я Ісуса Христа, нашого Спасителя. Амінь.
Yeah. our Holy Father.
Наш святий батько. Ми з вдячністю схиляємо наші голови і дякуємо тобі за твоє навчання, яке ми мали сьогодні цього ранку. Ми дякуємо тобі за всі ті істини, які були відкриті нам через твоїх обраних пророків і апостолів. Ми вдячні тобі за чоловіків, які благословляють нас і присвятили своє життя, щоб насичувати нас. Ми дякуємо тобі, Небесний Батько, за відновлену Євангелію, за твого Сина і його спокутуючу жертву за нас, і за його бажання покласти своє життя на алтар за нас. Ми вдячні тобі за твого Духа і за бажання, його бажання покласти своє життя за нас. І також допоможи нам наслідувати поради провідників, які ми чули сьогодні під час цієї конференції. Будь з тими, хто страждає зараз, і благослови нас, щоб ми могли полегшити їхні страждання. Скеруй нас у всьому, що ми робимо, щоб ми могли допомагати в цьому. І ми молимося про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This has been a broadcast of the 100...
Це була трансляція 182-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці з числа генеральних авторитетів і вищих чинів церкви. Звучав спів у виконанні мормонського хору Скинії. Ця трансляція здійснювалась на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.